الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Katika aya ya sita ndani ya suratu Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala anawausia waumini katika kufanya jitihada ya kuzisalimisha nafsi zao pamoja na wale walioko chini yao kutokana na adhabu ya moto wa Jahannam. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaashiria kwamba pamoja na fitna za kina mama nyumbani, mtihani ya wake, basi mtu asimili moja kwa moja katika mitihani hiyo, akajisahau yeye pamoja na hao wake zake na watoto wake kutokana na adhabu ya moto. Angalia katika aya ambayo imepita au aya mbili zilizopita, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anazungumzia mtihani ambao wameufanya mama waumini kwa mume wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika aya hii ametoa wasia kwa watu wote kwa ujumla, sio mtume tu pamoja na lile tukio lake baina yake na mke wake au na wake zake, lakini ametoa wasia kwa watu wote, kuanzia kwa wakina baba wanaomiliki nyumba, kwa kuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum, na waokoeni familia zenu, nara, kutokana na adhabu ya moto wa Jahannam. Alafu akausifia moto huo, waquduha nnasu walhijara, moto huo kuni zake ni watu na mawe, alaiha malaikatun ghilad shidad, juu ya moto huo kuna malaika ambao ni ghilal, wakali shidad, tena wenye nguvu, la yaasuna Allaha ma amarahum, Allah subhanahu wa ta'ala amewaombia maumbile ya kuto kumuasi yeye, wameumbwa hivyo, hawaasi kumuasi Allah katika kile ambacho Allah anawaamrisha, wayafaluna ma yumarun, alafu wanafanya yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. Hii ni khitabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielekeza kwa maasha al-azwaj, katika kundi la waume, wale mababa wenye nyumba ambao wao wamepewa dhima ya kusimamia nyumba zao pamoja na wale walioko ndani ya nyumba hizo, akawaita kwa sifa yao ya kuwa kwa waumini na kuwapa majukumu, qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, بالعقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة. Ziokoeni nafsi zenu kwa kulazimiana na akida iliyokuwa sahihi, kwa sababu miongoni mwa sababu za kunusurika watu kutokana na adhabu ya Allah ni usalama wao wa kiitikadi. Lakini pia miongoni mwa sababu za kufaulu ni kutenda matendo mema. Kwa lazimianeni na akida iliyokuwa sahiha. Lakini pia lazimianeni na matendo yaliyokuwa saliha, ili iwe ni sababu ya kuokoka nyinyi pamoja na familia zenu kutokana na adhabu ya moto. Aya hii pia ni dalili ya kulazimisha familia kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili, kwa sababu hawa familia hatutajenga ukuta baina ya wao na moto wa Jahannam afu tukasema tumewakinga na moto, wala hatutawanunulia magari mazuri na nyumba za fahari tukasema tumewakinga na moto. Kuwakinga na moto ni kuwatengenezea mazingira ya wao kutambua sababu zinazompelekea mtu kwenda motoni, kuwatengenezea mazingira ya kwamba kutambua kuna sababu ambazo ukizifanya sababu hizo zinakuwa ni sababu yawe kwenda motoni, miongoni mwayo ni jambo la kuacha kusali. Kwa ku anfusakum wa ahlikum nara, maana yake walazimisheni familia zenu wao wanaswali, kwa sababu kutokuswali ni sababu ya kwenda motoni. Ma salakakum fi saqar, kipi kilikuingizeni motoni? Qalu lam nakum minal musallin, watasema sisi hatukuwa tunaswali. Kuwalazimisha wake na watoto katika jambo, kama ni wanawake, jambo la stara, kwa sababu kuja kuto kujistiri mwili ni sababu ya kwenda motoni. Kwa hiyo kwa ujumla, haya ni majukumu waliokabidhiwa wanaume, ambao wao wana mamlaka kusimamia wake pamoja na watoto, wafanye jitihada kadiri itakavyowezekana, wanusuru nafsi zao pamoja na wale waliopo chini yao kutokana na adhabu ya moto. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wakudhuha nnasu walhijara, moto huo kuni zake ni watu na mawe. Imekuja aya nyingine, Allah azza wa jalla anasema, innakum wama ta'buduna min dunillah, hakika yenu nyinyi na hakika vile ambavyo mnaviabudu kinyume cha Allah azza wa jalla, hasabu jahannam, nyinyi pamoja na vile mnavyoviabudu kinyume cha Allah mtakuwa ni kuni za jahannam, antum laha waridun, ni mtakwenda kuingia humo mkateketee kama kuni vile ambavyo vinateketea katika moto. Aliposema Allah alaiha malaikatun ghilabun shidad, katika moto huo wamewekwa malaika ambao sifa zao ni ghilabun, wakali, shidad, tena wenye nguvu, ai ghalidhatu akhlaqihim, Allah kawaumba katika tabia susuavu, tabia ngumu, tabia nzito, tena adhimu intiharihim, ni wenye makelele, adhimu intiharihim, ni wenye kukaripia sana kwa wale watu walioko humo motoni, yafzauna bi aswatihim wa yukhifun, wao wanawatisha watu kutokana hata na sauti zao, na watu wanaogopa kutokana na kuangalia tu malaika hao, tena bimaraahum, kwa kule watu wa motoni kuwaona tu malaika hao watakuwa katika mfadhaiko mkubwa sana. Ikhwani fillah, huwa tunadanganyana na kuambiana hivi, al-ana yaatika malakani almuwakkalani fala tafzu'a wala taruha fa innahuma khalqun min khalqi Allahi ta'ala. Watu tunadanganyana pale makaburini tunapomzika mtu, kwenye zile talqin tunaambiana, al-ana yatika almalakani, hivi punde watakujia malaika wawili. Hili ni kweli, watakuja malaika wawili punde, si muda mrefu. Al-muwakkalan ambao wamewakilishwa hawa malaika wawili kwenda kuzungumza na mayiti mule kaburini. Ili pia nalo ni kweli. Lakini uongo unaanzia hapa pale wanapomwambia mayiti fala yafza'a. Hao malaika wawili wasikufedheheshe. La. Hawa malaika Allah amewataja ni dhilabun shidad. Sifa zao ndo hizo. Na Imam Sa'di rahimahullah hapa anasema hawa ghalidhatu akhlaqihim, tabia zao ni ngumu. Adhimu intiharihim, tena wenye kukaripia kwa sauti ya juu. Yafza'una bi aswatihim wa yukhifun, wanafadhaisha watu kwa masauti yao tu, alafu wametengenezwa kwa kuhofisha kufishwa. Alafu naambia kwamba fala yafza'at wala yaruhaq wala usiogope. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hawa malaika ni ghilabu shidad. Na kadhia waliotumwa katika maeneo hayo ambayo mnadanganyana ni kadhia maaluma. Wanakuja katika mjio maalumu. Ili wakujue wewe ni wakutetemeka tetemeka au upo imara, simama vizuri. Watakuja kukuuliza marabbuk, ni nani mola wako? Waman nabiyuk, na ni nani mtume wako? Wamadinuk, na ni nini dini yako? Wanafikiri watakuja kilele mama lele mama, wanakubembeleza bembeleza. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo huu ni uongo ambao tunadanganyana kwamba bwana usiogope, usifadhaike kwa sababu wao ni viumbe katika viumbe wa Allah. Naam, hawa ni viumbe katika viumbe wa Allah, lakini hawa huwa wanapewa kazi maalumu. Walau tara idh yatawaffa almalaikatu, idh yatawaffa almalaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum. Laiti kama utaona pale malaika wanavyowafisha makafiri, yadhribuna wujuhahum wa adbarahum, watakuwa na watoa roho huku akiwatandika usoni pamoja na migongoni. Hao wametuma kazi maalum, kwa sababu wanaotolewa roho ni wale walioweka ususu wao baina yao na Mola wao. Kwa hiyo wamesalitiwa malaika wenye sura kama hii. Sawa, Allah akasema falyad'u nadiya, na aite kikundi chake. Aite kikundi chake, sanadi'u zabania, nasi tutamuita malaika anaitwa nani? Zabania. Huyu ni malaika maalumu, amepewa kazi maalumu. Kwa wale wanaojifanya sisi bwana kwa mkubwa, sisi kundi letu kubwa, hawa watatochezwa na zabania. Yeye ameumbwa kwa kazi maalumu. Tuelewana vizuri? Sasa hawa malaika wewe wasikie hivi hivyo. Omba tu Allah salama, siku ya kukutana nao ukutane nao kwa amani. Lakini kutengeneza taswira kwamba sisi bwana, kina Abu Lahabi walikuwa wanasema Allah aliposema alaiha 19 kwamba kuna malaika 19, Abu Lahabi akasema, Abu Jahali akasema kwamba angalia Muhammad ananitishia mimi na malaika 19 wakati mimi nazuia watu karibu 100 hapa katika mji wa Makka. Allah akasema maja'alna ashaban nari illa malaika. Au 19 hao ulioambiwa sio wengineo sio kwani malaika. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru. Hatukujalia kutaja idadi yao isipokuwa iwe ni mtihani kwa walio kufuru kama wewe Abu Jahl. Au 19 hao usiombe kukutana naye mmoja tu miongoni mwao wala umwezi. Ikawa makemeo haya kwa Abu Jahl, Abu Jahali kwa sababu ususuavu wake alikuwa nao. Sasa hawa malaika ikhwani, wewe wasikie hivyo hivyo. Kwa sababu hata pala kumauti wanapokuja kutoa roho hana ujamaa. Imekuja riwaya sahiha, alipokuja kumtoa roho Musa, Musa alipomuona hakupenda. Na Musa anaonekana alikuwa ni murabba, jitu la miraba minne. Musa akanyanyua mkono wake akamtisha konde malaika la usoni. Na kwa sababu nabii yule anambia malaika hakutaka kumfanya chochote, hakutumwa kufanya chochote isipokuwa kuja kutoa roho. Kabidi aende kushtaki kwa Mola wake. Allah bwana nimekwenda kwa Musa kanipiga bao kaniumiza kwenye jicho. Tuelewana eh? Allah akambadilishia usulubu mwingine kumwambia Musa kwamba muda wako wa kuishi duniani umekwisha. Tuelewana vizuri? Hapa Allah Azza wa Jalla ametuambia alaiha umomotoni kuna malaika wanadau ya Malik liqdi alaina rabbuk, siku ya kiyama wataita wa makafiri kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala wanadau ya Malik liqdi alaina rabbuk, watamuita malaika mkuu mlinzi mkuu wa motoni katika malaika anaitwa Malik, watamwambia ya Malik liqdi alaina rabbuk, tuombee kwa Mola wako atumalize tumechoka na adhabu za motoni. Qala innakum makithun. Huyu Malik atawajibu, atambia bado nyinyi mnatakiwa muendelee kukaumu motoni. Hakuna kutoka wala hakuna kufa. Naona malaika motoni eh? Hawa wanaanza kaburini mpaka motoni. Kuna vitu ambavyo tunaaminishwa. Tunaaminishwa, tunatakiwa tuamini na tusalimu amri kwa vitu hivi. Sawa? Kiambiwa kwamba kuna maisha magumu, unatishiwa tishiwa maisha. Sawa? Mpaka moyo wako unaamini kabisa kwamba maisha magumu kulikweli. Wakati unaishi unakula siku zinakwenda, maisha magumu. Imekuwa kauli mbiu ya kila mtu maisha magumu, sio? Na wengine wanafanya mambo yao tu. Mtu anaingia dukani ananua gari ya milioni 300, afu bado maisha magumu, sio? Yeye pia analalamika maisha magumu, mwenye njaa analalamika maisha magumu. Hivi vitu tunakaririshwa mpaka nyoo zinakubaliana navyo. Sasa mimi nikwambie kitu. Katika vitu ambavyo natakiwa una yakini navyo, japokuwa vinapigwa vinapingwa visiaminike, kuwa na yakini nayo unaambiwa. Alaiha malaikatun ghilazun shidad, yuwa kwa yakini kabisa motoni kuna malaika ghilazun shidadun. Ukijifanya kujisahulisha hilo utakwenda kukutana nalo kweli, na haya ni ya kweli, utaona kukutana naye. Sasa ushajidanganya, ushadanganywa ukadanganyika. Ukaambiwa maisha yenyewe ndio haya haya tu ya duniani. Huko unakwambia alikwenda nani akarudi? Basi siku kifa tu Allah anasema fakashafna anka qita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Tunafunua ile pazia ambayo ulijifunikiza eh? Tunalikufunua pazia lako leo, unaona kila kitu ulichoambiwa. Sasa ikhwani, yale yanayosemwa kutoka kwenye Qur'ani na Sunna kuhusiana na mambo ya akhera, haya inabidi uwe na yakini nayo zaidi, kwa sababu ukweli usiopingika, ukweli wa 100%, haya yatatokea kama hivi unavyoambiwa. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, uko motoni kuna malaika, na malaika hawa wanaanzia makaburini. Sifa zao ni ghilad, wasuswavu, wagumu, shidad, tena wakatili, wameumbwa kwa ajili ya kazi maalum. La ya'suna Allah ma amarahum, hawa maasi Allah katika kile ambacho Allah amewaamrisha. Wa yaf'aluna ma yu'marun, watafanya yale yote ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataka wayafanye. Ndani yake aya hizi kuna sifa njema za hawa malaika wakarimu na utekelezaji wao maamrisho ya Allah azza wa jalla, na taa yao kwa Mola wao katika yale ambayo amewaamrisha. Hawatafanya ila kile ambacho Mola wao kataka. Ya ayyuhalladhina kafaru, enyi wale ambao wamekufuru, la ta'tadhiru al-yawm, haya maneno wataambiwa makafiri siku ya kiyama, la ta'tadhiru al-yawm, msitake udhuru leo, hamtakubaliwa udhuru wenu leo. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hakika leo mtalipwa yale mliokuwa mnayatenda. Wakana al-insanu akthara shay'in jadala, desturi ya mwanadamu ni mwingi sana wa mijadala. Ukimwachia mwanadamu ajitetee hata kosa la kusema. Ndio maana kutokutaka mzunguko mrefu na lolongo nyingi siku hiyo, Allah anasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, leo hii tunafunga vinywa vyenu na tutazungumza na miguu yenu na itashuhudilia mikono yenu, na itazungumza na mikono yenu, na itatoa ushahidi miguu yenu kwa yale mliyokuwa mkiyafanya. Waqalu li juludihim lima shahidtum alaina, watasema waje siku ya kiyama kuziambia ngozi zao, kwa nini ngozi zetu mmetushuhudilia leo kwamba tulifanya kadha wa kadha mbele ya Allah. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay, ngozi zitasema kwamba sisi leo tumesemeshwa na Allah, ambaye Allah kakisemesha kila kitu leo. Sawa, la ta'tadiru al-yawm, hamtakubalika udhuru wenu. Kwani wakiambiwa hivyo wataacha kujitetea? Binadamu hawezekani, hata umbane vipi atajitetea? Watasema lau anna lana kara, laiti kama sisi tungepata nafasi ya kurudi tena duniani. Katika aya imekuja fanatabarra minhum kama tabarra'u minna, haya atakuwa ni malumbano baina yao, wale ambao waliwafuata watu kwenye uovu na wale waliofuatwa katika uovu. Utetezi wao hapo utasema lau anna lana kara fanatabarra minhum kama tabarra'u minna, sisi tungepata nafasi ya kurudi tena duniani tungekwenda kuwakataeni nyinyi kama mnavyotukataa sisi. Huu ni moja utetezi ambao wataanza kujitetea wenyewe kwa wenyewe. Lakini katika utetezi huo watasema rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt, ewe Allah nirejeshe mimi duniani, nataraji nitakwenda kufanya wema ule niliouacha. Hii ni katika moja ya utetezi wa msingi sana ambao watajitetea waje siku ya kiyama. Sasa Allah anasema la ta'tadhiru al-yawm ay la yuqbalu 'udhurukum, la yuqbalu 'udhurukum al-yawm, leo hii udhuru wenu mnaotoa haukubaliki. Udhuru wenu mnaotoa haukubaliki, semeni mpaka mmalize yote mnaotaka kuyasema. Lakini mwisho wa siku hukumu itakuwa ni ile ile ambayo inatokana na yale mliokuwa mmeyatenda wenyewe kwa viwiliwili vyenu. La ta'tadhiru al-yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hakika si vinginevyo nyinyi mtalipwa kwa yale ambayo mliokuwa mkiyafanya. Aljazaa'u min jinsi al-amal, siku ya kiyama malipo yatatokana na tendo ambalo umelifanya. Lile lile ambalo umelifanya ndilo ambalo utalipwa. Hakutakuwa na dhulma siku hiyo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubuni kwa Allah Azza wa Jalla tauba ya kweli. Asa rabbukum, kwani hakika ya Mola wenu, an yukaffira ankum sayyiatikum, atakusameheni madhambi yenu, wa yudkhilakum jannatin, na Allah atakuingizeni katika pepo nyingi tena zenye ukunjufu, tajiri min tahtiha al-anhar, ambazo chini yake zinapita mito. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu, hiyo ndo siku ambayo Allah hatamfedhehesha mtume sallallahu alayhi wa sallam, hata wale walioamini pamoja nao Allah hatawafedhehesha siku hiyo. Nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim, nuru yao utakuwa ikitoa mwangaza wenye kuenea mbele yao na kuliani kwao. Yakulun, watakuwa wakisema rabbana, ewe Mola wetu mlezi, atmim lana nurana, tutimizie sisi nuru zetu, waghfir lana, na utusamehe sisi, innaka ala kulli shay'in qadir, hakika ya Allah wewe ni mweza wa kila kitu. Katika aya hii ya nane katika suratu At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala ametutangazia tauba. Swali, Allah anavyotangaza kwa waja wake watubu, yeye ananufaika na nini? Kama anatokea walimwengu wote wanaasi, wa kwanza mpaka wa mwisho, majini na wanadamu, Allah atapungukiwa na kitu gani? Hapungukiwi na chochote, sio? Allah anapotutangazia tauba, hii ni katika jumla rehema yake kwetu, huruma yake Allah kwetu sisi, anatutangazia tauba ili tutengeneze uhusiano mwema baina yetu sisi na yeye. Hii tauba haina gharama, ni bure. Na tukifanya tauba tunasamehewa makosa yetu ambayo yangetugharimu kwa Allah. Toba hii ni kwa ajili ya kutusamehe makosa yetu, hatulipii gharama yoyote, alafu tumebembelezwa pia tutubu, alafu hatutaki kutubu. Na wale wenye kutubu toba zao inabidi ziletewe toba pia. Umeelewa vizuri sana hivi? Unajiona mtu anasema astaghfirullah huko anaangalia mwanamke atembea uchi. Anamwangalia mwanamke astaghfirullah, astaghfirullah. Toba yake inabidi itubu. Toba yake inabidi ilete toba. Hawa ndo wale wachache waliowafikiwa kukumbuka kusema astaghfirullah. Hali ilivyo kwa wakati tulionao, toba za wenye kutubu pia inabidi zitubu. Wengi wa watu hawataki kufanya tauba. Lakini wale wachache waliowafikiwa na Allah kusema astaghfirullah atubu ilei, pia toba zao nazo zinabidi ziletewe toba, kwa sababu anaita toba kwenye maasi. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Toba hii ambayo ametutangazia Allah hapa katika aya hii, ameiweka, ameiwekea sifa. Tauba hii inaitwa taubatan nasuha, ai al-muktamilatu lishurut. At-taubatu al-muktamila lishurut. Ni toba iliyotimiza masharti. Sharti la kwanza, al-iqla'u min adh-dhanb. Afanye toba kwa kujivua kwenye lile dhambi. Nimetoa mfano hapa. Mtu anaangalia mwanamke anayetembea uchi huko anafanyaje? Astaghfirullah. Hii sio toba. Hii sio toba, kwa sababu toba kwanza unatakiwa ujivue na hilo dhambi unalofanya. Sharti la kwanza hilo. Na sharti la pili, an-najm. Mwenye kutubu wakati anatubu, ajutie lile ambalo analitubia. Ajutie kwa nini alifanya kosa kama hilo. Hili ni sharti la pili. Na sharti la tatu, al-azmu ala adami al-auda. Mwenye kutubu wakati anatubu aseme, mimi kwa kosa hili silirudi tena. Na kama itakuwa kosa hilo ulilifanya lina haki baina ya mja na mja, basi rejesha na haki ya mtu, ili toba yako hiyo ni ya kweli. Usio una haki ya mtu hapo unasema natubu. Unatubu vipi wakati haki ya mtu hujarudisha? Rejesha kwanza haki ya mtu, alafu sema nafanya tauba. Tauba tan nasuha ni hii yenye sura kama hii. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha wa huwa alladhi yaktamilu shurut. Shurutu tauba fiha. Ni tauba ambayo ndani yake zimetimia sharti za toba: kujivua na madhambi, kujutia kwa nini ulifanya madhambi hayo, kuazimia kwamba wewe hautarudia tena kufanya makosa hayo, alafu kama ni haki ya mtu mrejeshe mwenye haki yake. Hiyo ndio itakuwa tauba tan nasuha. Allah ametutaka tutubu, lakini akatutaka tauba ambayo tunafanya kwake yeye iwe ni tauba tan nasuha. Alafu akatutajia faida. Kama tutatubu toba ya mtiririko huu, faida yake, asara hukum an yukaffira ankum sayiatikum. Takfiru sayiat maana yake ni kuondosha pamoja na kuto kuacha athari yoyote. Unaweza ukaondosha kitu fulani, lakini pakaonekana pana athari fulani, palikuwa pana kitu fulani. Allah anaposema yukaffira ankum, takfiru as-sayiat maana yake hata athari yake haitabakia kabisa. Maana yake huyu mwenye kutubu toba kama hii hata kuwa na chembe yoyote ya kuwa alionekanwa anakosa fulani. Wayudkhilakum jannatin, alafu atakuingizeni katika pepo. Pepo hii Allah ametamka kwa wingi. Wayudkhilakum jannatin, atakuingizeni kwenye pepo nyingi kunjufu kabisa. Tajiri min tahtiha al-anhar, ambazo pepo hizo chini yake napita mito. Akazisifia pepo hizi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa zinapita chini yake mito. Akasema yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'a. Hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hatamfedhehesha mtume na wale walioamini pamoja naye. Hawa hawatakuwa na fadhaha ya siku ya kiyama, kuanzia fadhaha ya kufufuliwa. Katika kufufuliwa kutakuwa kuna mfadhaiko mkubwa. na watu watakuwa katika mazingira magumu, hawa waumini wa kweli pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam watapita hapo kwa amani. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ametaja waumini hawa watakuwa na nuru, na ameifasiri Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam nuru hii miongoni mwa sababu zake, inna ummati judauna yawma alqiyamati qurran muhajjalin min athari alwudu, hakika umma wangu wataitwa siku ya kiyama wakiwa ni hurra, na hurra maana yake ni bayadhu fil wajh, watakuwa natoa weupe katika nyuso zao. Muhajjalin, pia watakuwa natoa weupe katika mikono yao na miguu yao, min athari alwudu, kutokana na athari ya udhu. Na siku hiyo itakuwa giza totoro, hata kidole chako ukikitoa ukioni, kidole chako cha mwili wako ukikitoa kutokana na uzito wa giza la siku hiyo utakiona. Sawa? Ndio siku ambayo watasema, yauma yaqulu almunafiquna lilladhina amanu undhuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Siku hii ya kiyama wanafiq watawaambia waumini, tusubirini kwa sababu giza ni zito, na nyinyi waumini mnatoa nuru katika miili yenu, tusubirini ili kusudi na sisi tupate taa yenu. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura, wataambia rudini nyuma katafuteni nuru yenu. Fadhuli bainahum bisurin lahu bab, litapigwa jikuta baina yao, baina ya waumini na wanafiki, ambao litazuia jikuta hili, waumini watakao upande wao na wanafiki watakao upande wao. Kwa hiyo ni nuru ya yakini ambayo Allah atawapa waumini siku ya kiyama. Sababu, miongoni mwa sababu za kupata nuru hii ni kuwa kwako unatia udhu kama alivyotia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi sehemu ambazo zinatiwa udhu zitakuwa zinang'ara siku ya kiyama. Na kuna watu ambao sisi katika dhahiri ya maisha ya dunia tulikuwa tunaona tupo nao ni wenzetu, lakini kweli hakika yake si wenzetu, wao ni wanafiki. Watapenda kunufaika na nuru hii siku ya kiyama, lakini haitawanufaisha kwa sababu wao si watu ambao wananasibiana na nuru hii. Nuru hii ni kwa ajili ya waumini. Nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim, nuru hii itakuwa imeenea inatokea katika pande zao za kuliani na mbele yao, alafu watakuwa wananufaika na nuru hiyo, na wao watamuomba Mola wao, kwa sababu mwanadamu huwa atosheki, anapenda ziada. Allah ameweka tabiri hapa, watasema rabbana atmin lana nurana, ewe Allah tutimizie nuru yetu hii, waghfir lana, alafu tusamehe, innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe Mola wetu mlezi, wewe ni muweza wa kila kitu. Tunaweka kituo katika aya hii. Allah kijalia tutaondokea aya ya 9 katika darasa lijalo insha Allah. Naomba Allah tabaraka wa taala kwa asma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yaj'alani wa iyyakum hudatan muhtadin ghayra dhallina wala mudillin, wa an yuwaffiqana li hadha ash-shahr al-mubarak لصيامه ولقيامه ولتوبته وأن يتقبلها منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما كنا سؤال katika haya ambayo tumeyazungumza au yanayoambatana na siyamu za shahr Ramadan, falyatafadhal mashkura. Naam. Ukimya unaonyesha ishara njema kwamba tumeelewana vizuri. Walillahi alhamdu wal minna, tutosheke na haya. Allah tutuwafikisha, tutaendelea. Naam. Na mama ni nimesha. Mama anayenyonyesha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, anaruhusiwa kufunga au anaruhusiwa kutoa fidia? Ana wajibu wa kufunga, kama ilivyokuwa kwa muumini yoyote ndani ya mwezi wa Ramadhani ana wajibu wa kufunga, ila Allah ametoa ruhusa kwa watu fulani kutokufunga katika mchana huu wa Ramadhani, na amewagawanya mafungu mawili. Kuna wale ambao amewaruhusu wasifunge katika mchana wa Ramadhani, alafu atakuja kufunga siku zijazo. Akasema Allah Azza wa Jalla, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukha. Yule ambaye amekuwa ni mgonjwa miongoni mwenu au yuko safarini, basi naachie kufunga na atakuja kufunga katika masiku yajayo. Hili ni kundi la kwanza. Na kuna kundi la pili ambao Allah Azza wa Jalla amewaruhusu wale katika mchana wa Ramadhan, alafu kawataka walipe fidia. Kwa kauli yake Allah aliposema, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Na wale ambao saumu inawashinda, ima kutokana na maradhi ya kudumu au kutokana na utu uzima, hawezi tena kutahammal kuvumilia njaa sababu ya utu uzima, basi hawa watu wa sampuli hizi mbili, fa iddatun min ayamin ukhar, hawa pia fa fidyatun ta'amu miskin, hawa watatoa fidia ya kualisha maskini. Huyu mama ambaye ananyonyesha mtoto wake, tumwambatanishe katika kundi la wale ambao saumu imewashinda moja kwa moja, ambao hukumu yao ni kutoa fidia ya kualisha maskini, au tumwambatanishe na hukumu ya yule ambaye yuko safarini au ni mgonjwa. Moja si mbili, ima tutamweka huku au kule, na wala hatutamkusanyia hukumu zote mbili pamoja, kwa sababu Allah Azza wa Jalla hakuzikusanya hukumu hizi zote mbili kwa pamoja. Pamoja na kuwa kuna baadhi ya ahlu ilmu wamefanya ijtihad, wakaona kwamba mtu atakayefungua kwa sababu ya kunyonyesha, basi alipe saumu na kutoa fidia. Lakini inda almuhaqqiqin hukumu imma wa imma, wanawazuoni wa tahqiq hukumu yao walioitoa kwenye masala haya, imma qadha wa imma fida, ima utoe fidia au ulipe qadha. Kwa hiyo kama ataambatanishwa na mgonjwa na msafiri, hukumu yake ni qadha, na kama ataambatanishwa na yule ambaye ameshindwa kabisa kufunga, hukumu yake itakuwa ni fidia. Sawa. Je, mama ambaye ananyonyesha huyu anatarajiwa anaweza akaja kufunga siku zijazo? Aljawabu naam. Aljawabu naam. Kwa sababu kinachomzuia ni kule kushindwa kutahamali njaa, mtoto anamnyonya sana. Huyu mtoto si atanyonya maisha yote? Atanyonya kama ni mwaka mmoja, miaka miwili, akitoka hapo huyu mama atakuwa na uhuru wa kufunga. Hata kwenye kunyonyesha kwenye nako, si muda wote mtoto anakuwa ananyonya, unyonyaji wa kumzuia mama kufunga. Naam, kwenye wakati wa mwanzo, mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa sita, mtoto ananyonya sana. Lakini baada ya miezi sita ameanza kuchanganya na kula vyakula vingine, hapa pia tunamuhusia mama. Muda wa kuwa huyu mtoto ashaanza kuchanganya kula vyakula vingine, kwa muda huu wa msimu wa Ramadhani ni aula aka mchana amlisha vyakula vingine ili yeye apate nafasi ya kufunga. Sawa? Aina. Apate nafasi ya kufunga, alafu usiku ataanza kunyonyesha wakati yeye mama pia anaendelea kula, sababu atakuwa ashafungua saumu yake. Ni aula zaidi kwake yeye katika kipindi hiki atumie hikima hiyo kuliko kulimbikiza madeni ambayo yatakuwa nyuma. Sasa mara nyingine watu watuuliza kwenye nukta hii, tuuliza kwamba sasa hivi ananyonyesha, Ramadhani ijayo ana ujauzito, alafu inakuja tena atakuwa ananyonyesha, huwa anafunga vipi? Ambia anyonyeshe, abebe ujauzito, akishachoka afunge. Sawa? Mtu azae mpaka anafikia miaka 50 kwa nazari, aendelee na kuzaa kwake, ikishafikia wakati amekoma kuzaa, sasa akumbuke na Mola wake inabidi afanye nini? Afunge. Na muda wa kuwa atakuwa anaweza kufunga, hukumu yake ni kufunga, sio kutoa fidia. Hata kama Ramadhani 10 akusanye, tuwajue kwamba Ramadhani 10 na dayo siku ngapi? Siku 150. Miezi mitano ya? Miezi 10. Miezi 10. Afunge tu kadhaa yake mpaka amalize. Na
katika masharti ya toba, natolea mfano, kuna watu wanaishi na dhamana. Napokaribia mwezi wa Ramadhani, namwambia bwana, sasa wewe itabidi uondoke kwa sababu chakula chako mimi nilifai. Naam. Kisha anafunga, analeta toba, baadaye anafunga. Au mwingine mlevi anaacha pombe kabisa, alafu baadaye anakuja kuwaita. Sasa huyu vipi?
Hii naita ni tauba au pumzika dhambi? Umeegesha gari pembeni? Hii bwana sio tauba, huku ni kupumzika dhambi. anapumzika dhambi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu tauba gani ambayo nakusudia kabisa nikimaliza Ramadhani narudia tena? Hivi nani anadanganywa uongo huu? Allah ambaye tunamfanyia tauba hizi anatujua mpaka undani wetu. Uzuri kwamba wewe halalisha hii kitu. Ni ndoa tu. Tikisha ndoa kwa sababu umeweza kukaa na mwanamke huyu ndani ya nyumba. Unamhudumia, anakaa kwako, anakula kwako. Usitaka kwa nini? Najua kuna dhambi nyingine zinaonyesha wazi kabisa mtu anakusudia ususu wako baina yake na Mola wake. Wewe umeweza kukaa naye huyu mwanamke. Anapoumwa umtibu? Kitu gani kinakuzuia wewe usioe kabisa? Sasa watu inabidi wasaidiwe. Hao inabidi tuwasaidie, tuwaweke karibu, tuwape nasaha, tuwape maneno makali, tuwaozeshe. Waendelee kuishi katika maisha ya imani na amani hali ya kuwa hapo ndani ya ndoa. Wallahu a'lam. Tumalize swali la mwisho.
Kuna baadhi ya watu mkuta mtu ametubu lakini ile toba yake inatakuwa ni toba nyingine kwa sababu anakuwa anaishi labda katika sehemu yenye maasi. Sasa tunatolea mfano katika nchi yetu Tanzania, ni nchi ya maasi. Sasa watu, mtu ametubu katika nchi ya maasi, hiyo toba nyingine ataileta wapi ili awe ametubu kisawasawa?
Tumesema tauba ni kujivua na dhambi. Ukifanya taamimu kwamba Tanzania ni nchi ya maasi, hapo unatuashiria kwamba hata chumbani kwako pia ni sehemu ya maasi. Sio? Na si kweli. Tanzania pamoja na kwamba maasi yamekithiri, lakini kuna sehemu ambazo zina maasi. Uzuri wa swali lako ni kwamba ikitokea umetubu kutokana na makosa ya kulazimiana na kitu fulani, unatakiwa ubadilishe hayo mazingira kulazimiana na hicho kitu. Na hili lipo kwenye miliki yako. Usisubiri mpaka mtu fulani aje kukufanyia hicho kitu. Ikiwa kama wewe maasi yako katika kijiwe chako, mnafanya maasi kwa sababu nyinyi ni watu wa mtindo fulani, tauba yake hapo inabidi ubadilishe mazingira hayo. Ima ubadilishe watu kama una uwezo, kama una uwezo kwa convince watu wabadilike, wabadilishe watu ili muwe wote mmetubu. Lakini kama iwezekani, isalimishe nafsi yako. Na hilo linawezekana. Na ardhi ya Allah ni pana. Hii Tanzania ikhwani, hii Tanzania hii ni katika nchi zenye kheri sana kwenye dini. Nawaambieni hili neno. Waliotoka mipaka ya nchi ya Tanzania watakubali maneno yao nawaambia. Miongoni mwa ardhi bora kabisa mtu kuishi kicha Mungu ni Tanzania. Kuna mmoja wa wanafunzi wangu anasoma Algeria. Algeria si nchi ya Arabu? Sawa. Anasoma, naambia hebu niambie wadhi wa Uislamu kule. Anasema wale wa Algeria inabidi wafanye hijra, wahamie Tanzania kuja kunusuru dini zao. Wa Algeria wanatakiwa wafanye hijra, wahame kule, wajamie wapi? Tanzania, ili waje wanusuru dini zao. Sitoelewana? Mji wetu huu, hii nchi yetu ina neema nyingi sana. Na miongoni mwa alama za wazi za neema. Naona hapa tunazungumza dini hapa. Tunafanya darasa. Hapa hatuna kikwazo cha sehemu yoyote wala tukiwa sharti lolote. Lakini kwenye nchi za Waislamu, uhuru kama huu wa shekhe tukaamua kaja darasani kwa darasa haupo. Mpaka mamlaka maalum ndio iidhinishe fulani aende kufanya darasa. Lakini leo mimi naweza nikatoka hapa nikaenda hata sokoni. Sokoni pale, sokoni pale nyuki, nikafika pale Uislamu, mwezi mtukufu Ramadhani, mcheni Allah, hakuna anayenizuia. Sawa. Hii ndo hali ilivyo. Kwa hiyo bwana, ni sisi wenyewe wa Tanzania. Sisi wenyewe. Kwa hiyo shekhe, ukisubiri mpaka shekhe Abu Musa Abu aje kwambie shekhe hapo toka, tusubiri sana. Sawa eh? Tusubiri sana. Ni wewe mwenyewe tu kuamua kubadilisha mazingira, na nchi yetu inabeba hizi hali. Mtu anaweza katoka kijiwe fulani anakwenda na maisha yanaendelea. Wala kuna tatizo. Itakuwa tatizo ni mtu mwenyewe tu kulazimiana na ile hali ambayo yuko nayo. نسأل الله السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.